Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σήμερα άλλο ένα ωραίο θέμα στον χριστιανισμό και την επιστήμη. Με τη χάρη του Θεού μαζί με τον αγαπητό εδώ πέρα στο στούντιο Ανέστη Λιόπουλο και στο μικρόφωνο Δημήτρης Περάκης. Λίγο κάποιας έκτακτης υποχρέωσης, ο αγαπητός Αλέκος Περάκης απουσιάζει. Θα έχουμε όμως τη μεγάλη χαρά στο δεύτερο ημίωρο να τον έχουμε μαζί μας σε τηλεφωνική επικοινωνία και να μοιραστεί και εκείνος μαζί του και μαζί μας τις σκέψεις και ό,τι άλλο θέλει έτσι πάνω στην εκπομπή και στο θέμα μας. Χριστιανισμός λοιπόν και επιστήμη. Σήμερα 10 Μαΐου έχουμε τη μεγάλη χαρά να γυρίσουμε λίγα χρόνια πίσω, καθώς αυτό λέγαμε προηγουμένως με τον Ανέστη, κλείνουμε τη χάρη του Θεού 10 περίπου χρόνια που ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο θέμα από το συγκεκριμένο μικρόφωνο. Κοιτάγαμε λιγάκι τις εκπομπές που έχουμε διανύσει. Είχαμε αρχίσει από θέμα αξιοπιστίας, αρχαιολογίας της βίβλου, θέματα δημιουργίας, θέματα εξέλιξης, πώς πλάστηκε ο άνθρωπος. Είχαμε προχωρήσει σε θέματα αστρονομικά, αστρολογία, αν ισχύει ή όχι, διαπαιδαγώγηση των παιδιών, αξιοπιστία της γραφής, πώς διαδόθηκε η γραφή. Είχαμε αναφερθεί σε πάρα πολλά χωρία επιστημονικά μέσα στη βίβλο και μέσα σε όλο αυτό το ταξίδι που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια των εξαρτήσεων, της δουλειάς, της εργασίας, το τι γίνεται στο χριστιανισμό σε όλο τον κόσμο, πιστεύω κλείνουμε σιγά σιγά ένα κύκλο και ξαναγυρνάμε στην αρχή. Και πρόθεσή μας με τη χάρη του Θεού είναι ιδιαίτερα από την καινούργια περίοδο να ξανακουμπήσουμε τα βασικά θέματα που πιστεύουμε διαπραγματεύεται και στοχεύει η εκπομπή μας, που είναι η αξιοπιστία του Λόγου του Θεού και αρχαιολογική, αλλά πάνω και στο θέμα των χειρογράφων, δηλαδή την αξιοπιστία των χειρογράφων και κατά πόσον αυτό που κρατάμε στα χέρια μας και λέμε πρωτότυπο της Καινής Διαθήκης είναι αληθές και εξακριβωμένο. Δεύτερον, στο θέμα της δημιουργίας, πάνω στα πρώτα κεφάλαια της γενέσεων, και τρίτον, πάνω στη δημιουργία του ανθρώπου και πώς πραγματικά η θεωρία της εξέλιξης χρόνια τώρα έχει καταπέσει και επιστημονικά. Σήμερα λοιπόν γυρνάμε στο θέμα της δημιουργίας, καθώς θα προχωρήσουμε σε ένα πολύ όμορφο ταξίδι, πιστεύουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες, από τον μικρό κόσμο, από τα βάθη εκείνα τα οποία ούτε το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο δεν μπορεί να κουμπίσει. Σίγουρα θα έχετε ακούσει λέξεις όπως ηλεκτρόνιο, νετρίνο, quarks, πρωτόνια, νετρόνια, πυρήνας. Αλλά μέσα σε αυτό το ταξίδι των διαστάσεων θα φτάσουμε στην αντιπέρα όχθη, εκεί που υπάρχουν τα νεφελώματα, τα σμήνη των γαλαξιών, τα υπερσμήνη, τα όρια του παρατηρούμενου σύμπαντος, και θα δούμε για άλλη μια φορά το μεγαλείο, την ισχύ και τη δύναμη του Παντοκράτερα Θεού, αλλά και την αμέριστη αγάπη του, καθώς πάνω σε αυτό το ελάχιστο, σε αυτόν τον κόκο, τον μπλε κόκο όπως το λένε, που είναι η γη μας, μέσα στην απεραντοσύνη στήθηκε ο Σταυρός του Χριστού μας. 2.15 λοιπόν, 2.15, 88, 88. Θα θέλαμε πάρα πολύ, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, να έχουμε και τη δική σας συμμετοχή, αλληλεπίδραση και επικοινωνία, καθώς θα μπορείτε να επικοινωνείτε αν θέλετε και ζωντανά με το email της εκπομπής, το οποίο είναι science@christiani.gr, science@christiani.gr, στο οποίο μπορείτε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής να στέλνετε τα μηνύματά σας και θα χαρούμε πολύ πραγματικά να έχουμε αυτήν την αλληλεπίδραση. Ανέστη, σε καλησπερίζω.
Καλησπέρα αγαπητέ Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε άλλη μια εκπομπή «Χριστιανισμός και επιστήμη». Ζητούμε τις προσευχές όλων των αγαπητών ακροατών, ώστε ο Κύριος να βοηθήσει, ώστε ο λόγος του να τρέξει και να διακηρυχθεί η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Θέλουμε να δοξάσουμε το όνομα του Κυρίου, να υψώσουμε το όνομα του μόνου Σωτήρα, του Ιησού Χριστού, που είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός που έγινε άνθρωπος και ο οποίος είναι ο Λόγος του Θεού, δια του οποίου, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, και έγιναν τα πάντα. Και όπως λέει και ο Απόστολος Ιωάννης, ξεκινώντας το Ευαγγέλιο, λέει «Δεν έγινε ουδέν το οποίον έγινε άνευ του Λόγου του Θεού. Όλα έγιναν με τη δημιουργική δύναμη του Λόγου του Θεού». Και αυτή τη θαυμαστή δημιουργία την οποία έκανε ο Πατέρας Θεός δια του Λόγου του εν πνεύματι Αγίω, θέλουμε να δούμε και απόψε από τις πολύ πολύ μικρές διαστάσεις, όπως ανέφερες, τα υποατομικά και τα στοιχειώδη σωματίδια, και να φτάσουμε μέχρι τα υπερσμήνη γαλαξιών και τα όρια του παρατηρούμενου σύμπαντος, όπως ανέφερες. Απλώς θα ήθελα να διαβάσω μερικά εδάφια, ξεκινώντας την εκπομπή μας, από τον 8ο ψαλμό. Είναι ψαλμός του Δαβίδ και στις γραφές του Βάμβα είναι στη σελίδα 515. Ψαλμός Ήτα λοιπόν, Ψαλμός 8, λέει: «Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσο είναι θαυμαστό το όνομά σου εν πάση τη γη, ώστις έθεσα στην δόξα σου υπεράνω των ουρανών. Εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων η τίμα σας ένεσιν, ένεκα των εχθρών σου, δια να καταργήσεις των εχθρών και των εκδικητήν. Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, την σελήνην και τους αστέρας, τα οποία σύ εθεμελίωσας, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτησε αυτόν. Σύ δε έκαμε σε αυτόν ολίγον τι κατώτερον των αγγέλων, και με δόξα και τιμή εστεφάνωσα σε αυτόν. Κατέστησα σε αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου, πάντα υπέταξα υπό κάτω των ποδών αυτού. Πάντα τα πρόβατα και τους βόας ετιδέ και τα ζώα του αγρού, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσης, πάντα τα διαπορευόμενα τα σωδούς των θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσο είναι θαυμαστό το όνομά σου εν πάση τη γη». Και με τις περιορισμένες γνώσεις που έχει για τον φυσικό κόσμο, ο Δαβίδ, δια Πνεύματος Αγίου, ξεχυλίζει η καρδιά του από μια ευγνωμοσύνη στο Θεό, από ένα θαυμασμό σε αυτό το πρόσωπο, το οποίο έπλασε αυτά τα οποία με το απλό βλέμμα παρατηρούσε ο παρατηρητής της εποχής εκείνης. Το έργο των δακτύλων σου, λέει, τους ουρανούς σου, την σελήνη και τους αστέρας, τα οποία εσύ εθεμελίωσες, και αυτά όλα πλημμύριζαν την καρδιά του Δαβίδ και το νου του με θαυμασμό προς τον Θεό. Πόσο μεγάλος είναι ο οποίος έπλασε όλα αυτά και ο οποίος, λέει, έθεσε την δόξα του υπεράνω των ουρανών. Δηλαδή, ο ίδιος ο Θεός είναι ακόμα πιο ένδοξος από τη δημιουργία του και από την σοφία και την δόξα του Θεού που υπάρχει μέσα στη δημιουργία του. Μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα, μια γεύση, το πόσο ένδοξος, σοφός, αγαθός και παντοδύναμος είναι ο Θεός. Και ο Θεός μέσα σε αυτή την παντοδυναμία του, τη σοφία του, την αγαθοσύνη του, τη δόξα του, έρχεται να επισκεφθεί ποιον? Τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο τον χωμάτινο, τον αμαρτωλό, ο οποίος γύρισε την πλάτη του στο Θεό και απομακρύνθηκε και επέλεξε την οδό της αμαρτίας που τον οδήγησε στο θάνατο. Αυτόν τον άνθρωπο έρχεται ο Θεός να τον επισκεφθεί. Και έρχεται να τον επισκεφθεί γενόμενος πρώτα απ' όλα ο ίδιος άνθρωπος, δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, περπατώντας αυτή τη γη, χύνοντας το αίμα του επάνω στο σταυρό για τις αμαρτίες μας, και ανέστη, λέει, για την δικαίωση ημών, μεσιτεύει περί ημών στα δεξιά του Πατρός, αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, έχει αποστείλει το Πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία του, στους πιστούς του, και είναι αυτός ο οποίος έρχεται να μας παραλάβει. Από τα θαυμαστά λοιπόν έργα του Θεού, που επίησε πάνω σε αυτόν τον κόσμο και τα βλέπουμε και θαυμάζουμε, να γνωρίσουμε έτι περισσότερο το χαρακτήρα του Κυρίου μας και μέσα από αυτή την εκπομπή απόψε να δώσουμε όλοι μαζί τη δόξα σε εκείνον που δημιούργησε τα πάντα.
Τι ωραία. Ευχαριστούμε τον Θεό έτσι καθώς ετοιμαζόμαστε για αυτό το ωραίο ταξίδι. Πάντα αυτό έχουμε στο μυαλό μας, να υψωθεί ο Σταυρός του Χριστού και η αγάπη του Χριστού. Αυτό το εδάφιο που ανέφερες, Ανέστη, είναι καταπληκτικό. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν? Μέσα στην καθημερινότητά μας, μέσα στον κόσμο, την πορεία μας, νομίζουμε ότι όλο το σύμπαν στρέφεται γύρω από εμάς, αν και θα δούμε ότι έχει μια δόση αλήθειας αυτής. Αλλά όταν ο άνθρωπος, έτσι λίγο με διά της επιστήμης, καταλάβει το μέγεθος, το χαώδης μέγεθος, αυτό που θα μιλήσουμε τώρα, του σύμπαντος, της δημιουργίας, νεφελώματα, γαλαξίες, άστρα νετρονίων, λευκή νάνη, μαύρες τρύπες, όλα αυτά που υπάρχουν και γίνονται και όλα γίνανε δια της πνοής, δια του λόγου του Κυρίου, και ότι αυτός ο παντοδύναμος, ο άναρχος, ο απέραντος, ο υπέρτατος, ο πανταχού παρών Θεός έδωσε το γιο του για μένα και για σένα, σε ποιον είναι δέος? Και αυτό που θέλουμε σήμερα είναι να εμφυσίσουμε το φόβο του Θεού. Και είναι τρομερό ότι αυτός ο ίδιος ο Θεός που λάλησε, είπε και έγιναν οι ουρανοί, και δια της πνοής αυτού, μας λέει ο 33 ψαλμός, θα τον διαβάσω αργότερα, έγιναν όλα τα άστρα, έρχεται μέσα στην Εκκλησία και μιλάει. Μέσα από το χάρισμα της προφητείας, μας λέει, ούτω λέει ο Κύριος Θεός, και συγκαταβαίνει στην αδυναμία μας και στην ανάγκη μας και μας μιλάει. Ποιος? Ο Θεός που λέει ένα λόγο και όλοι οι γαλαξίες σταματάνε. Όλα τα ζώα του αγρού γονατίζουν. Όλα τα ψάρια, οι κεφάλαινες και τα θηλαστικά τον προσκυνούν. Όλη η φύση τον δοξάζει, όλα τα πουλιά και λαϊδούν για το όνομά του. Και πολλές φορές αυτός ο Θεός, το οποίο το πρόσταγμα, όλο το σύμπαν κάποια στιγμή θα φύγει σαν βιβλίο, βρίσκει πολλές φορές ανυπακοή σε εμάς τα σήματα πλάσματα. Και έρχεται και σου λέει ο Θεός πολλές φορές, παιδί μου, κάνε αυτά και θα ζήσεις. Και από μέσα βγαίνει υπακοή, όχι. Και ποιος είσαι εσύ ο Θεός? Δεν υπάρχει Θεός. Δεν θέλω κανείς να ορίσει τη ζωή μου, εγώ θα την ορίσω. Αλλά σήμερα να επιστρέψουμε σαν τα παιδάκια. Με δέος να θαυμάσουμε τη δημιουργία του Θεού, να κινηθούμε στις κλίμακες μέσα αυτές και άλλη μια φορά να πούμε ότι αληθώς τα πάντα εν σοφία επίησες, Κύριε. Αφορμή έτσι για την εκπομπή της σημερινής στάθηκαν δύο γεγονότα. Το ένα είναι μια φωτογραφία που μας έστειλε ένας αγαπητός αδερφός, δεν θα λέγαμε φωτογραφία, αλλά μια αναπαράσταση, στην οποία στο πάνω μέρος της εικόνας φαίνεται ο μακρόκοσμος ή μεγάκοσμος. Φαίνεται δηλαδή στο πάνω μέρος οι γαλαξίες, αυτά που λέμε τα Milky Way, κνεφελώματα κλπ. Στη μέση φωτογραφίας υπάρχει μια λεπτή λουρίδα από την γη, από τη λιθόσφαιρα, όπου δείχνει κάποιους ανθρώπους να κινούνται, να παίζουν, να περπατάνε. Και από κάτω δείχνει τον υποατομικό, να μην το πω υποατομικό, αλλά τον μικρό κόσμο. Δείχνει το DNA, τα ριβοσώματα, το κεταρόπλασμα, τα άτομα και όλα αυτά που κρύβονται εκεί που δεν βλέπει το μάτι μας. Και αμέσως γεννήθηκε και στην καρδιά του αδερφού μας Αλέκο, αλλά και σε εμάς αυτό το θαυμαστό της δημιουργίας και πώς όλα αυτά που συμβαίνουν, όλα αυτά τα βιώματά μας, όλη η καθημερινότητά μας, όλη η σκέψη μας, οι δουλειές μας, οι ανησυχίες μας, βιώνονται και διαδραματίζονται και λαμβάνουν χώρα σε ένα πολύ λεπτό, θα λέγαμε, σε μια πολύ λεπτή κλίμακα συμπαντική. Το άλλο δε γεγονός και σημείο το οποίο στάθηκε αφορμή για τη σημερινή εκπομπή είναι καθώς παρατηρούσαμε διάφορα βίντεο που είχαν να κάνουν σχέση με την αστρονομία, καθώς και ο Ανέστης και εγώ διδάσκουμε τις φυσικές επιστήμες στις ηλικιακές τάξεις, και στάθηκε μια φωτογραφία που είχε πάρει ο Voyager 1 το 1990. Και θα ήθελα, Ανέστη, να μου επιτρέπεις να πω λίγα πράγματα για αυτήν την ιστορία αυτής της φωτογραφίας που έχει μείνει πάρα πολύ γνωστή, με τον τίτλο η φωτογραφία Pale Blue Dot, μια θολή, απαλή δηλαδή, μπλε κουκίδα, αναφερόμενη στη γη μας βέβαια. Ο Voyager 1, όπως ξέρουμε, είναι ένα μικρό διαστημόπλιο, το οποίο δεν είχε ανθρώπους μέσα, το οποίο εκτοξεύτηκε στις 5 Σεπτεμβρίου του 1977. Πολλές δεκαετίες προηγουμένως. Κύρια αποστολή του ήταν να πλησιάσει και να μπορέσει να φωτογραφίσει την επιφάνεια του πλανήτη Ουρανού. Ξέρουμε λιγάκι από το ηλιακό σύστημα ότι προφανώς στο κέντρο υπάρχει ο ήλιος και μετά υπάρχουν οι διάφοροι πλανήτες. Με σειρά περίπου πλανητών έχουμε, πιο κοντά έχουμε τον Ερμή, μετά στη σειρά έχουμε την Αφροδίτη, τη Γη και τον Άρη. Μάλιστα, η Γη και ο Άρης θεωρούνται ότι είναι στη λεγόμενη κατοικήσιμη ζώνη, είναι σε μια απόσταση καλή, θα λέγαμε, από το άστρο για το οποίο μπορεί εν δυνάμει να υπάρξει ζωή. Μετά υπάρχει μια ζώνη αστεροειδών και μετά απομακρυνόμαστε πολύ, καθώς υπάρχουν οι δύο γιγάντιοι πλανήτες, ο Δίας και ο Κρόνος, και οι δύο έσχατοι πλανήτες, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας. Στόχος λοιπόν του Voyager ήταν να φύγει μακριά και να φωτογραφίσει τον πλανήτη Ουρανό. Τώρα έχει πολύ έτσι ενδιαφέρον σε μακροσκοπικό επίπεδο να δούμε τις διαστάσεις. Εκτοξεύτηκε λοιπόν το 1977. Το 1979, δύο χρόνια μετά, περνάει δίπλα από το Δία. Δύο χρόνια μετά. Πολλές φορές νομίζουμε, λόγω των εικόνων που βλέπουμε ανέστη στα διάφορα έτσι, βιβλία κλπ, ότι είναι Ερμής, Δίας, Αφροδίτη, Κρόνος, δίπλα μας είναι. Να συνειδητοποιήσουμε το 1969, όταν πήγανε στη Σελήνη, το διαστημόπλοιο ταξίδευε τρεις μέρες. Όταν δε πριν από λίγα χρόνια στείλανε το Pathfinder, τη συσκευή εκείνη που μελετούσε την επιφάνεια του Άρη, το διαστημόπλοιο έκανε 8 μήνες για να φτάσει στον Άρη. Στο Δία, 2 χρόνια. Φανταστείτε ένα διαστημόπλοιο που μέγιστη ταχύτητα έχει 62.000 χιλιόμετρα την ώρα. Έτσι, να δώσω μια κλίμακα στους ακροατές. Η περιχητική ταχύτητα είναι 1200 χιλιόμετρα την ώρα. Τα Falcon και τα F-16, τα πολύ γρήγορα, τέλος πάντων, πολεμικά αεροπλάνα, φτάνουν περίπου στα 2200 χιλιόμετρα την ώρα. Εδώ μιλάμε για 62.000 χιλιόμετρα την ώρα και χρειάστηκε 2 χρόνια να φτάσει στο Δία. Το 1980 περνάει από τον Κρόνο και, για να μην τα απολογώ, το 1990, 13 χρόνια μετά, όταν θεωρούσαν ότι είχε επιτελέσει το σκοπό του για τον οποίο στάλθηκε, διετέξαν από την NASA και στείλαν ένα σήμα ώστε ο Voyager να γυρίσει τις κάμερες και να κοιτάξει προς τα πίσω, προς την γη. Και εκεί είναι πιο, μια εντυπωσιακή φωτογραφία. Αν την πατήσετε στο ίντερνετ, δεν δείτε κάτι ιδιαίτερο. Θα δείτε μια μαύρη εικόνα και στη μέση μια μπλε κοκκίδα, σαν να είναι με στυλό. Και τότε γεννήθηκαν όλα αυτά, ας πούμε, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία βίντεο και στο YouTube. Μάλιστα, έβλεπα ένα του Carl Sagan, του γνωστού εκλεκτή της επιστήμης παλιότερα, που έλεγε humility. Και μου άρεσε, ταπεινώτης. Ήταν από τις πρώτες εικόνες που έδειχναν ότι τελικά η γη μας, που θεωρούμε αυτό το τεράστιο πράγμα, είναι κάτι πολύ μικρό και ασήμαντο.
Βέβαια, τώρα ο Voyager έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο. Έτσι, έχει φτάσει στα όρια του ηλιακού συστήματος.
Το 2013, Νέστη, βγήκε για πρώτη φορά στο λεγόμενο διαστρικό χώρο. Δηλαδή,
κάνει και μια σχετική εκπομπή τότε.
Ναι, το 2013. Τώρα απέχει από τον ήλιο το ποσό, δεν μπορώ να το πιάσει στο μυαλό μας, 21 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Ένα απίστευτο νούμερο.
Οι αποστάσεις στο σύμπαν, πρέπει να το πούμε άλλη μια φορά, είναι πολύ πιο μεγάλες από ό,τι πολλές φορές τις φανταζόμαστε. Ανέφερες έτσι και για το ταξίδι στη Σελήνη, αλλά και τώρα που είναι, καταστρώνονται τα πλάνα για την επίκηση του Άρη, για ταξίδια επανδρομένα στον Άρη. Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα είναι οι πολλοί μήνες, νομίζω 7 μήνες περίπου χρειάζεται να ταξιδέψει ένα επανδρομένο διαστημόπλοιο ώστε να μπορέσει να φτάσει στον Άρη. Και κάθε ταξίδι που θα χρειαστεί να γίνει για να γίνει κάποιος ανεφοδιασμός ή να έρθει κάποιο πλήρωμα να πάει και να έρθει είναι 7 μήνες, και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που το μελετούν και δεκαετίες μέχρι να αποφασίσουν τελικά, νομίζω ότι δεκαετία 2030, να γίνει η πρώτη επανδρομένη αποστολή στον Άρη, γιατί ένα τόσο πολύμηνο ταξίδι ανθρώπων στο διάστημα έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία τους, επηρεάζει ίσως και ανεπανόρθωτα τον ανθρώπινο οργανισμό. Δεν είναι κανείς σίγουρος ότι θα κατορθώσουν να φτάσουν ζωντανοί οι πρώτοι άνθρωποι στον Άρη. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα στα οποία εκτίθεται ο ανθρώπινος οργανισμός όταν βρίσκεται σε μια τόσο μεγάλη διάρκεια παραμονή στο διάστημα και ταξιδεύει τέτοιες μεγάλες αποστάσεις. Δεν είναι λοιπόν καθόλου απλό και καθόλου εύκολο το να γίνει μια μετάβαση, ένα ταξίδι από ένα ουράνιο σώμα σε ένα άλλο. Πόσο καιρό και πόσα χρόνια σχεδιαζόταν το ταξίδι δίπλα στη Σελήνη. Τώρα δεκαετίες σχεδιάζεται το ταξίδι στον Άρη. Και βέβαια για πιο μακρινές αποστάσεις πλέον δεν το συζητάμε, προς το παρόν τουλάχιστον. Μόνο μη επανδρομένες αποστολές φτάνουν σε πιο μακρινές αποστάσεις. Και πόσο βέβαια ουτοπικό, περισσότερο ακόμα, ακούγεται το γεγονός ότι μήπως κάπου βρεθεί εξωγήινη ζωή ή ότι ας πούμε εξωγήινοι έχουν επισκεφθεί τον πλανήτη μας. Οι αστρικές και οι διαστρικές αποστάσεις είναι τόσο μεγάλες. Εδώ τώρα μιλήσαμε μόνο για αποστάσεις εντός του ηλιακού συστήματος. Πόσο μάλλον να μιλήσουμε για αποστάσεις, το να πάμε ας πούμε στο κοντινότερο άστρο σε εμάς, δηλαδή στο κοντινότερο ηλιακό σύστημα που πιθανόν να έχει κάποιον κατοικήσιμο πλανήτη, που είναι ας πούμε το Α του Κεντάυρου, είναι νομίζω 4,2 έτη φωτός. Δηλαδή να τρέχεις με την ταχύτητα του φωτός για περίπου 4,5 χρόνια. Και όταν λέμε ταχύτητα του φωτός, ανέφερε πριν ο Δημήτρης τα 62.000 χιλιόμετρα την ώρα, που είναι μια ασύλληπτη ταχύτητα. Εδώ μιλάμε όμως όχι για 62.000, αλλά για 300.000 χιλιόμετρα, και όχι την ώρα, το δευτερόλεπτο. Αυτή είναι η ταχύτητα του φωτός. Είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα που μπορεί να υπάρξει στο σύμπαν. Φυσικά άπιαστη για τα διαστημόπλοιά μας, ούτε το ένα χιλιοστό αυτής της ταχύτητας δεν μπορούν να πιάσουν. Και όχι επειδή δεν υπάρχει τεχνολογία να φτιαχτεί ένα τόσο γρήγορο ας πούμε, διαστημόπλοιο, αλλά γιατί υπάρχουν όρια από τους ίδιους τους φυσικούς νόμους στο να ταξιδέψει ένα σώμα κάποιας μάζας με τόσο μεγάλη ταχύτητα. Και μάλιστα κάπου διάβαζα ότι ακόμα λέει και μέσα στο γαλαξία μας, αν υπήρχαν χίλιοι νοήμονες πολιτισμοί, είναι τόσο μεγάλες οι αποστάσεις που θα είχαμε, λέει, μία επίσκεψη κάθε 100.000 χρόνια.
Είχαμε κάνει ένα πολύ ωραίο θέμα τότε για τα διαστρικά ταξίδια.
Βέβαια. Και για την ύπαρξη, ας πούμε, εξωγήινων, ταξιδιών κλπ. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε το ουτοπικό της πίστης αυτής περί επισκέψεως εξωγήινων κλπ. Αλλά όπως είχαμε πει τότε, είναι και η ελπίδα του ανθρώπου για να έρθει η σωτηρία άνωθεν. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι η σωτηρία έρχεται από του Κυρίου, του Ποιήσαντος, τον ουρανό και τη γη.
Μάλιστα και φαίνεται η ματαιοδοξία, καθώς στο Voyager 1 υπάρχει ένας χρυσός δίσκος μέσα, στο οποίο έχουν χαραχτεί κάποιες εκατοντάδες με ψηφιακό τρόπο, με τεχνικό τρόπο τέλος πάντων, φωτογραφίες και κάποια ηχητικά αποσπάσματα τέλος πάντων και κάποια γράμματα, έτσι ώστε αν κάποια στιγμή μια εξωγήινη μορφή ζωής βρει τον δίσκο να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί μας. Πάνω σε αυτό που λες, έτσι παραμένουμε λίγο στο θέμα του ηλιακού συστήματος και μετά θα κινηθούμε προς τα πάνω, στο μεγάκοσμο, ώστε σε επόμενα ημίωρα να πάμε και στο μικρόκοσμο. Πολλές φορές λέμε Αφροδίτη. Δίπλα μας είναι η Αφροδίτη, πολύ κοντά μας. Δηλαδή, ο Άρης και η Αφροδίτη είναι τα πιο κοντινά μας, οι πιο κοντινοί μας πλανήτες. Και θα έλεγε κάποιος, είτε πάμε και στην Αφροδίτη. Η Αφροδίτη λοιπόν έχει μια πίεση επιφανειακή 92 ατμόσφαιρες. Δηλαδή, 92 φορές μεγαλύτερη πίεση από ό,τι υφιστάμεθα εδώ. Και αν δεν μας αρκεί αυτό, η επιφανειακή θερμοκρασία είναι περίπου σταθερή και μόνο 460 βαθμούς Κελσίου. Σε έχει σε παρένθεση εδώ πέρα στη Wikipedia, αρκετή να λιώσει ακόμα και το μόλυβδο. Επιφανειακή θερμοκρασία. Το δε, η δε ατμόσφαιρα αυτής αποτελείται κατά κόρον από διοξίδιο του άνθρακα, βέβαια σε πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά και πλούσιο σε θυϊκό οξύ. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αν κινηθούμε λίγο και δούμε τον Ερμή και την Αφροδίτη που λιώνουν, τον Άρη που δεν έχει σχεδόν καθόλου ατμόσφαιρα λόγω χαμηλής μάζας, δεν έχει καταφέρει να συγκρατήσει την ατμόσφαιρά του με μεγάλες και εκεί επιφανειακές μεταβολές θερμοκρασίας, ας μην πάμε στους αέριους γίγαντες Κρόνο και Δία, θα δούμε πραγματικά πόσο σιγά σιγά φιλόξενο είναι όλο το σύμπαν, πέρα από αυτή την φιλόξενη γωνιά που στήθηκε και περπάτησε πάνω ο Χριστός μας. Στα δύο λεπτά που έχω, ανέφερες για την ταχύτητα του φωτός και θα θέλαμε όσο γίνεται πιο απλό τρόπο να δώσουμε στους ακροατές, αυτός είναι ο στόχος, να δώσουμε το μέγεθος της δημιουργίας, αυτό που αυτή τη στιγμή ο Θεός το συντηρεί, συνίσταται από το λόγο του και κάποια στιγμή πολύ απλά θα πει τέρμα.
Αμήν.
Θα δώσει το διάταγμα και θα πει τέρμα. Και όλα αυτά που λέμε, δηλαδή τα όρια του σύμπαντος αυτή τη στιγμή μιλάνε για 10 στην 27η μέτρα, δηλαδή 10 με 27 μηδενικά το παρατηρούμενο σύμπαν, θα έρθει ο Κύριος Ιησούς Χριστός ως κριτής και θα πει να φύγει. Και μάλιστα το διαβάζω λιγάκι από την Αποκάλυψη στα τελευταία κεφάλαια και τελειώνουμε το πρώτο μας ημίωρο και λέει: «Και είδον, λέει, ουρανό νέα και γη νέα, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον». Και στο K11 μας λέει προηγουμένως: «Και είδον θρόνο λευκό μέγα και τον καθήμενο επ' αυτού, ο προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά». Δεν μιλάμε έφυγε η μικρή γη, έφυγε η γη, πάντα τα είναι αυτή, και ο ουρανός. Γαλαξίες, σύμπαν, αστρονομικές απίστευτες τιμές μάζας και διαστάσεων, σκοτεινή ενέργεια, σκοτεινή ύλη, νετρίνο, μαύρες τρύπες, ημερμεγέθης, σαν βιβλίο λετυλήθηκαν και φύγανε. Και ήρθε η Ιερουσαλήμ. Αυτόν τον Θεό λατρεύουμε. Αυτός που με το λόγο του τα συνιστά και τα διατηρεί όλα αυτά, αυτός σήμερα κοιτάει εδώ, εδώ που είμαστε εμείς, εκεί που είσαι εσύ, στη μοναξιά ίσως, το πρόβλημα, στην ανησυχία. Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω, τι είναι αδύνατο στον Κύριο? Αν ο Κύριος συντηρεί όλα αυτά με τη δύναμή του, ποιο πρόβλημά σου, ποια δυναμία σου, ποια ασθένεια, ποια μοναξιά, ποιο όνειρό σου έτσι συντετριμένο, ποια ανησυχία σου είναι αδύνατη για τον Κύριο να πει λόγο σήμερα, να στήσουμε το Θεό σαν δημιουργό να πει λόγο και όλα να γίνουν νέα και μες στη δικιά μας ζωή. Ο Νίκος και ο Αρμέν θα μας βάλουν